Lagi berita dari Dewan Rakyat, kerajaan menyalurkan pembiayaan berjumlah RM5.757 bilion kepada lebih 261,000 usahawan sehingga Ogos 2024. Ia bagi meningkatkan kapasiti dan keupayaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS melalui program pembangunan secara bersepadu dan bersasar. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Evan Benedict berkata, antara inisiatif berkenaan termasuk program pembangunan kapasiti vendor 2.0 yang melibatkan 30 syarikat vendor dengan peruntukan sebanyak RM3.5 juta.
Selain itu, sehingga 30 September 2024, SME Corp Malaysia telah melaksanakan program Business Accelerator BAP kepada seramai 197 usahawan PMKS melibatkan peruntukan sebanyak RM34.12 juta.
Dato' Evan berkata demikian pada sesi soal jawab di Dewan Rakyat hari ini. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Sungai Besar Dato' Muslimin Yahya yang bertanya bilangan terkini usahawan PMKS dan usahawan informal selepas era COVID-19 serta langkah-langkah kementerian membantu usahawan meningkatkan jualan.